Eli siirrytään taulurivien muokkaamiseen ja yhden taulun rivejä voidaan muokata update-lauseella. Ja syntaksi näyttää tämän näköiseltä. Update ja update-avainsanaa seuraa taulun nimi ja update-lauseen set-osassa määritellään, mitä sarakkeita muokataan ja miten niitä arvoja muokataan. Ja tuohon update-lauseeseen kuuluu vapaaehtoinen where-osa, jossa me voidaan antaa niin monimutkaisia ehtoja kuin mitä me ollaan tähän mennessä käsitelty. Eli ne where-osan säännöt, mitkä pätee select-osaan, niin voitte antaa yhtä monimutkaisia ehtoja update-lauseen where-osassa. Eli siellä voi olla alikyselyjä, erilaisia liitoksia, ehtolausekkeita ja niin edelleen. Tuo where-osa on vapaaehtoinen. Jos update-lauseen where-osa jätetään pois, niin muokataan taulun kaikkia rivejä. Hyvä. Tuommoisena tai kuriositeettina, niin kaikki tuotteet ei salli itsemäärättyjen tarkentimien käyttöä, eli esimerkiksi se tuote T tai lasku L, vaan jotkut tuotteet vaativat sen, että tauluihin viitataan niiden taulujen nimillä. Ja siitä syystä turvallisinta käyttää update-lauseessa ainoastaan niiden taulujen nimiä tarkentimina, eikä määritellä itse tauluille tarkentimia. Hyvä. Katsotaan esimerkkiä update-lauseista. Eli tuossa on meidän harjoitustietokanta, jossa nyt on kolme taulua, jotka meitä kiinnostaa näiden seuraavien lauseiden osalta. Ja tämän näköisellä lauseella saataisiin korotettua harmaiden tuotteiden hintaa 15%. Eli update-avainsanaa seurasi se taulun nimi, päivitetään tuotetaulua. Set-avainsanaa seurasi ensimmäisen sarakkeen nimi, jota päivitetään. Päivitetään tuotteiden yksikköhintoja. Ja sitten määrätään lausekkeella, miten niitä hintoja päivitetään. Kerrotaan se vanha yksikköhinta 1.15. Huomatkaa, siinä desimaalierot on piste eikä pilkku. Ja jos tuon lauseen haluaa saada toimimaan, niin tuolta kannattaa ottaa tuo puoli piste pois. Noin. Hyvä. Eli muokataan harmaiden tuotteiden hintaa. Muutetaan niiden tuotteiden yksikköhintaa, jossa väri on harmaa. Kerrotaan se vanha hinta 1.15. Tämä vaikuttaa aika selkeältä, eikö vaan? Hyvä. Eli pikkusen syntaksia muuttamalla saadaan select-lauseesta update-lause. Lisää esimerkkejä. Muutetaan niiden tuotteiden, joiden väriä ei ole määritetty, hinta samaksi kuin halvimman tuotteen hinta. Eli jälleen where-osassa määrätään ne rivit, joiden hintoja muokataan. Ja set-osassa ei muokatakaan suoraan jollakin tämän tyylisellä lausekkeella niitä hintoja, vaan muokataan sitä yksikköhintaa perustuen siihen, mitä alikysely meille palauttaa. Alikysely palauttaa tuosta meille tuotetaulujen yksikköhintojen pienimmän arvon. Eli asetetaan niiden tuotteiden, joiden väriä ei ole määritetty, tarkastetaan, että väri on tyhjä arvo, samaksi kuin halvimman tuotteen hinta. Hyvä. Pysyttekö mukana? Ja sitten lisää esimerkkejä. Tämmöinen tietotarve meillä. Vuonna 2015 myydyt kellottimet olivat viallisia ja pitäisi hyvittää asiakirjaamalla kaikki kellottimia sisältäneet vuoden 2015 laskut maksetuiksi. Ja tuo on tuossa oikeastaan esimerkkinä kahdesta syystä. Ensinnäkin se, että siellä where-osassa tosiaan voidaan määrittää niin monimutkaisia ehtoja kuin vaan keksitään. Eli siellä on exists-predikaatilla muodostettu alikysely kahteen tauluun. Ja toinen, mikä tämän esimerkin tarkoitus on esittää sitä, että voidaan tosiaan, tai muistuttaa siitä, että voidaan käyttää taulujen nimiä tarkentimina. Laskutaulun laskunumero vastaa laskurivitaulun laskunumeroa ja niin edelleen. Hyvä. Eli kaikissa tuotteissa ne itse määritetyt tarkentimet update-lauseessa ja delete-lauseessa ei toimi. Olisiko mitään kysyttäviä muokkauslauseista? Koska tässä ne oli. Ne tiedot, mitä sieltä hakulauseesta eli select-lauseesta omaksutte, niin voitte hyvin pitkälle käyttää update-lauseessa, samoin delete-lauseessa, mitä katsotaan seuraavaksi. Olisiko mitään kysyttäviä tullut? No sitten, mennään eteenpäin. Luentotehtävä vitonen. Oletetaan, että meillä on MM-kisoja ja niissä saatuja mitalleja sisältävä tietokanta. Ja ne urheilijat palkitaan mitallien tyypin ja määrän mukaisesti seuraavalla kaavalla. Eli summa mitallityyppien, mitallimäärien ja 10 000 euron tulosta, jossa sitten mitallityyppeinä kolmonen tarkoittaa kultaa, 2 hopeaa ja 1 pronssia. Ja tämän näköisen kaavan mukaisesti pitäisi esittää 2 SQL-lausetta. Ensimmäinen SQL-lause olettaa, että urheilijalla voi olla vain yhden tyyppisiä mitalleja. Eli yksi urheilija saa vain yhden tyyppisiä mitalleja tietyn määrän. Ja B-kohta olettaa, että urheilijalla voi olla usean tyyppisiä mitalleja. Ja tämän näköinen on meidän harjoitustietokanta, meillä on urheilijataulu, josta löytyy urheilijoiden tunnuksia, urheilijoiden nimiä ja sitten tuota palkkiomäärää. Eli tämä palkkiomääräsarake on se, mitä pitäisi päivittää. Sitten meiltä löytyy mitallitaulu, jonka perusavain koostuu urheilijatunnuksesta ja mitallityypistä. Urheilijatunnus viittaa urheilijataulu urheilijatunnukseen. Ja mitalleista löytyy myös tieto siitä, että kuka urheilija on saanut minkäkin tyyppistä mitalia, kuinka monta kappaletta. Käytetään tähän 50 minuuttia, eli update-lauseen harjoittelemista. Hyvä. niin, hyvä. Aletaanko katsomaan? Ensimmäinen kohta oli, urheilijalla voi olla vain yhden tyyppisiä mitaleja, eli oletetaan tämmöinen. Tehdään tämmöinen lisäoletus, eli update-lauseella lähdetään päivittämään sitä urheilijataulua, ja update-lauseessa ei ole sitä where-osaa, koska me halutaan päivittää kaikkia rivejä siellä urheilijataulussa. Eikö vaan? Halutaan päivittää kaikkien urheilijoiden palkkiomäärät sen ja senlaiseksi. Ja sitten lasketaan alikyselyllä, mikä on se mitallityyppien ja mitallimäärän ja 10 000 euron tulo. Tehdään liitosehto siellä where-osassa ja varmuuden vuoksi käytetään niitä taulujen nimiä tarkentimina. Eli urheilijatunnus viittaa mitallitaulu urheilijatunnukseen. Ja kun lähdetään ensimmäistä riviä päivittämään siellä urheilijataulussa, niin tarkastetaan, että miltä riviltä tämän urheilijan urheilijatunnus löytyy sieltä mitallitaulusta, ja valitaan sieltä mitallitaulusta nämä kaksi attribuuttia, jotka kerrotaan, joiden arvot siis kerrotaan, ja kerrotaan se vielä sillä 10 000:lla, ja päivitetään se, eli toisin sanoen tämä alikysely palauttaa sen ensimmäisen urheilijarivin osalta sen yhden palkkiomäärän, ja päivitetään sen ensimmäisen urheilijarivin palkkiomääräksi se, mitä tämä alikysely sen rivin osalta palauttaa. Ja tehdään samaa niille kaikille riveille. Hyvä. Sitten toinen puoli, eli mitä siis urheilijalla on usean tyyppisiä mitalleja. Lause muuttuu niin, että tehdäänkin koostefunktiolla summa näiden kaikkien tulojen summa. Eli jos urheilijalla on 3 kultamitalia ja 2 hopeamitalia, niin lasketaan näiden tulojen summa yhteen ja asetetaan sen urheilijan palkkiomääräksi ja näiden tulojen summa. Ja samalla lailla halutaan päivittää kaikkia rivejä urheilijataulussa, joten where-osaa ei ole siinä varsinaisessa update-lauseessa, ainoastaan tuolla alikyselyssä. Hyvä, onnistuko? Ei onnistunut. Asia selvä. Hyvä. Sitä voi lähteä pureskelemaan ensin niin, että miettii, mitä ne alikyselyt näissä tapauksissa palauttaa. Eli tietyn urheilijan osalta select M-tyyppi kertaa M-määrä kertaa 10 000 from mitalit where urheilijat, anteeksi, urhtun on se haluttu urheilijan tunnus. Vaikkapa sillä lähtee pureskelemaan rivi kerrallaan tai vaikka yhtä riviä esimerkkinä käyttäen, että mitä se oikein palauttaisi. Samalla tavalla tämä oikean puolen alikysely. No mites tämä oikeanpuolimmainen update-lause, vastaisiko se näihin molempiin tietotarpeisiin? Mitä mieltä olette? Voitaisiko tällä oikeanpuolimmaisella SQL-lauseella tehdä nämä molemmat asiat, A ja B? Yksi joo. Mites muut? Jos sieltä löytyy, jos oletetaan, että urheilijalla voi olla vain yhden tyyppisiä mitalleja, niin silloin tämä koostefunktio laskee vain yhden arvon yhteen. Oletteko samaa mieltä? Se laskee niiden yhden mitallityyppien määrän ja 10 000 euron tulon, mutta muihin se ei voi enää laskea sitä tuloa yhteen, vaan se on summa koostefunktio operoi sillä yhdellä tulolla. Joten se tällä oikeanpuolimmaisella lauseella saadaan täsmälleen samat tulokset kuin siis näihin molempiin tietotarpeisiin vastaavat tulokset. Hyvä. Pysyttekö mukana? Se on, me ei voida laittaa sitä tuohon suoraan palkkiomäärän perään, eli set palkkiomäärä M-tyyppi kertaa M-määrä kertaa 10 000, koska ensinnäkin sellaisia sarakkeita ei löydy tuolta urheilijataulusta lainkaan. Se mitallitaulu pitäisi silloin esitellä tuolla lauseen update-osassa, mutta se ei ole mahdollista. Eli me voidaan update-lauseella ainoastaan päivittää yhden taulun rivejä, ja siitä johtuen me voidaan update-osassa esitellä ainoastaan yksi taulu. Ja vastasiko kysymykseen? Hyvä. Eihän me päivitetään sitä urheilijataulua. Mutta jos me sallittaisiin, että update-osassa voitaisiin esitellä kaksi taulua, niin me annettaisiin ainakin teoriassa se mahdollisuus, että me yritetään set-osassa päivittää kahden taulun sarakkeita. Eli se on standardista otettu kokonaan pois, että update-osassa voi esitellä useamman kuin yhden taulun.
Onko se myöskin
esitelty, jos siinä on tuolla update-osassa. Setrivillä me ei voida esitellä tauluja. Se ei ole esittelyä, se on ainoastaan viittaamista. Ja ennen kuin me viitataan, niin meidän täytyy tehdä esittely. Hyvä. Eli jos tuosta analogia vielä viitattaisiin select-lauseen, select- tai where-osassa sellaiseen tauluun, jota ei ole from-osassa esitelty. Ei ole mahdollista, täytyy esitellä ja sitten vasta voidaan viitata. Oli taulun nimi tai itse määritetty tarkemmin. Hyvä. Olisiko muuta kysymyksiä? Joo. Niin tarkoita tätä, että missä määritetään. Jos ajatellaan tuota alikyselyä, mitä se palauttaa yhden urheilijan osalta, niin se palauttaa sen mitallityyppisarakkeen arvon. Ja se kerrottuna mitallimääräsarakkeen arvolla sillä yhtä riviä koskien. Eli nämä, mitä täällä esitellään, eli mitallityyppi 3 on kulta, 2 on hopea ja 1 on pronssi, on ainoastaan arvoja, niitä ei tarvitse siinä kyselyssä huomioida. Eli se on sitä dataa, mutta ei rakennetta. Joo.
Jos se olisi ollut M-tyyppi, jos tuli ollut, niin noilla sanorajoilla. Eli jos 3, 2, 1, mutta sitten pitää sillä verillä ja taas kerron siihen ja sitten tavallaan aina verrata sitä siihen, että mennään. Miten se on kohdistettu toteuttaa?
En ainakaan äkkiseltään osaa sanoa, miten SQL:llä voisi sen toteuttaa, jos ne on tallennettu muodossa kulta, hopea ja pronssi. Täytyisi käyttää jotain laajennosta SQL, vaikkapa jotain proseduraalista laajennosta, jossa voitaisiin sanoa if-lauseella, että no, jos tyyppi on kulta, niin kerro 3. Jos tyyppi on hopea, niin kerro 2 ja niin edelleen. Hyvä. Olisiko vielä muuta? No sitten katsotaan vielä taulurivien poistaminen. Delete-lauseella tapahtuu. Syntaksi on vielä, syntaksi ja toimintalogiikka itse asiassa, molemmat on vielä yksinkertaisempia kuin update-lauseessa. Jälleen kerran where-osassa voidaan antaa niin monimutkaisia ehtoja kuin vaan mahdollista. Delete-lause alkaa delete-avainsanalla, jota seuraa from-osa, jossa esitellään se taulu, josta poistetaan rivejä. Ja samalla lailla useat tuotteet eivät salli sitä omien tarkentimien käyttöä where-lauseessa. Katsotaan esimerkkejä, tai yhtä esimerkkiä. Tuossa on 2 taulua meidän harjoitustietokannassa, ja tämän näköisellä delete-lauseella voitaisiin poistaa ne tuotteet, joiden hinta alle, mitä siinä lukee, 50 €, ja joita ei koske yksikään lasku. Eli tarkemmin, joita ei koske yksikään laskurivi. Tarkastetaan, että tuotteen hinta on alle 50 € ja tarkastetaan, että sen tuotteen tuotetunnus ei löydy tuolta laskurivitaulusta. Eli kun sanotaan, että ei koske yksikään lasku, niin riittää tuon laskurivitaulun tarkastaminen, koska laskurivitaulun perusavain koostuu noista 2 sarakkeesta, joten jos tuotteen tuotetunnus löytyy laskurivitaulusta, niin laskunumero sillä rivillä ei voi olla tyhjä arvo. Joten sitä tuotetta koskee ainakin 1 lasku, jos tuotteen tuotetunnus löytyy laskurivitaulusta. Ja jälleen, jos delete-lauseesta jätetään V-osa pois, niin poistetaan kaikki taulun rivit. Siksi ennen kuin lähdetään päivittämään tai poistamaan, niin voi olla syytä ensin kirjoitella se select-lause, eli toisin sanoen se delete- tai update-lauseen where-osa auki ja katsoa, mitä se palauttaa, ennen kuin aletaan varsinaisesti poistamaan. Hyvä, eli jonkun verran syntaksi muuttuu, kun siirrytään selectistä updateen tai deleteen, mutta hyvin vähän. Olisiko mitään kysyttävää? Nyt on käyty ensimmäinen alikieli tästä SQLstä läpi. Ja varmasti kurssin puitteissa se vaativin. Jos muistellaan, mitä ollaan tähän mennessä opittu SQLn pohjalta tai SQLllä tekemään, niin kirjoittamaan monimutkaisiakin SQL-lauseita, eli jolla saadaan haettua jotakin tietoa sieltä tietokannasta, ja varmasti ainakin näiden luennojen perusteella ja viimeistään sitten seuraavien demojen perusteella, niin teille varmasti selviää se, että SQL:llä saadaan vastattua monimutkaiseenkin tietotarpeisiin, vaikka tarkoituksena oli alun perin tehdä yksinkertainen kyselykieli yksinkertaisiin tietotarpeisiin. Hyvä. Sitten ollaan käyty läpi taulurivien lisääminen ja rivien muokkaaminen ja rivien poistaminen. Seuraavaksi lähdetään katsomaan seuraavaa alikieltä, eli DDL. DDL-avulla voidaan määrittää tietokannan rakennetta. Eli toisin sanoen sillä voidaan hallita tietokantaobjekteja, joka on yleisnimitys esimerkiksi tauluille, näkymille, indekseille ja triggereille. Katsotaan kolme komentoa DDL-osalta, eli create-komento, jolla voidaan luoda tietokantaobjekteja, alter-komento, jolla voidaan niitä muokata, ja drop-komento, jolla niitä voidaan poistaa. Hyvä. Ennen kuin katsotaan noita kolmea komentoa, niin katsotaan vähän tietokantaympäristöä, eli mistä se tietokantapalvelin tai se tietokantaympäristö oikein koostuu. Standardi. SQL-standardi siis määrittää sen tietokantaympäristön koostuvaksi neljästä kerroksesta. Ensimmäinen kerros on se varsinainen tietokantapalveli, eli toisin sanoen tietokantainstanssi, joka on siellä muistissa. Se on käytännössä kuin käyttöjärjestelmän käynnistämä prosessi tai prosessiperhe. Hyvä. Toinen taso, ja nyt kun siirrytään muistista levyille, niin on niin sanotut katalogit. Ja näissä katalogeissa on se meidän varsinainen data. Katalogit on tavallisesti massamuistissa, jossakin pysyväismuistissa. Jotkin tuotteet käyttää noista katalogeista nimitystä tietokanta. Eli toisin sanoen tietokantainstanssi voi pitää yllä useita katalogeja tai useita tietokantoja. Katalogit voi myös käsittää ylimmän tason nimiavaruudeksi. Sitten seuraava taso. Katalogit koostuu skeemoista, eli alemman tason nimiavaruuksista. Jokainen katalogi sisältää ainakin yhden skeeman, josta löytyy sen tietokannan, eli sen katalogin järjestelmätaulut. Järjestelmätaulut ja se järjestelmätaulut sisällään pitävä skeema on tietokannanhallintajärjestelmän luomia, ja niistä järjestelmätaulusta löytyy metadataa sitä tietokannasta. Eli esimerkiksi minkä nimisiä tauluja meillä on, minkä nimisiä sarakkeita niissä tauluissa on, mitkä on niiden sarakkeiden tietotyypit, eli tämän näköistä perustietoa, mikä on niiden taulujen perusavaimet ja viiteavaimet, onko niissä indeksejä ja niin edelleen. Tässä järjestelmätaulussa on myös optimoinnin kannalta erittäin tärkeitä asioita, niin kuin statistiikkaa niistä meidän tauluista. Esimerkiksi kuinka monta riviä on siinä ja siinä taulussa, mikä on jonkun taulun minkäkin sarakkeen kardinaalisuus ja niin edelleen. Hyvä. Sitten siellä meidän katalogissa on tavallisesti muita skeemoja, jotka sisältää sen meidän varsinaisen dataan, eli sen metadatan lisäksi niissä tietokannoissa on muita skeemoja, jotka sisältää ne matalimman tason tai rakeisuudeltaan pienimmän tason tietokantaobjektit, niin kuin taulut ja näkymät, triggerit ja niin edelleen. Eli tällä tasolla liikutaan. Kun teillä tämän viikon demoissa oli esitetty se tietokannan skeema, niin teillä oli esitetty ne taulut sieltä yhdestä skeemasta. se yksi skeema, nimi ja avaruus sijaitsee siellä yhdessä katalogissa, jota pitää yllä se yksi tietokanta-instanssi. Pysyttekö mukana? Hyvä. Sitten mennään eteenpäin tietotyyppeihin. Ennen kuin aletaan luomaan tauluja, niin katsotaan vähän, mitä tietotyyppejä löytyy SQL:stä standardin mukaan. Tässä on muutamia tietotyyppejä lueteltuna. Esimerkiksi karakteri ja kar. Määrätyn mittaista merkkijonoa, tai saadaan luotua määrätyn mittaisia merkkijonoja tämän näköisellä tietotyypillä. Ja niin kuin tuossa ylhäällä sanotaan, kun me luodaan taulua, niin meidän täytyy taulun luonnin yhteydessä määrittää sarakkeiden tietotyypit. Eli SQL on vahvasti tyypittävä, jos puhutaan ohjelmointikielen termeillä. Hyvä. Eli karrilla tai characterilla saadaan määrätyn mittainen merkkijono. Käyttöesimerkki tuon tietotyypin määrittämisestä, esimerkiksi tämän näköinen. Sulkujen sisälle merkitään, että mikä sen merkkijonon pituus on. Esimerkiksi tämän merkkijonon pituus olisi 11 merkkiä. Toinen merkkijonoihin liittyvä on niin sanottu vaihteleva mittainen merkkijono. Varkarrilla merkitään ja merkitään merkkijonon maksimipituus sulkujen sisään. Eli esimerkiksi etunimessä merkitään, että etunimi on maksimissaan 20 merkin mittainen merkkijono. Sitten meillä on kokonaislukuja ja desimaalilukuja. Nämä tietotyypit, jos tutustuitte siihen SQLite tietotyyppeihin, mistä laitoin eilen viestiä postilistalle, niin varmaan huomasitte, että SQLite vetää aika lailla mutkat suoriksi näissä tietotyyppien nimissä. Siellä voi määrittää muistaakseni kaikkia näistä standardinmukaisista tietotyypeistä, mutta ne standardinmukaiset tietotyypit on oikeastaan alijaksia niille SQLite-tietokannanhallintajärjestelmän omille tietotyypeille. Eli kun me määritetään esimerkiksi kokonaisluku tai desimaaliluku, niin se SQLite tulkkaa sen tietotyypin joksikin omakseen yleisesti luvuksi esimerkiksi. Todennäköisesti menetetään siinä jotakin tietoa. Eli numerikilla tai desimaalilla saadaan määritettyä desimaalilukuja, jossa sulkeiden sisälle määrätään, että mikä on sen luvun kokonaispituus. Se tulee siis pilkun vasemmalle puolelle ja pilkun oikealle puolelle tulee, että millä tarkkuudella, eli kuinka monta desimaalia siinä luvussa on maksimissaan. Eli esimerkiksi numeriksi 7,2 saataisiin määritettyä sellainen desimaaliluku, jossa on pilkun oikealla puolella maksimissaan 2 merkkiä ja pilkun vasemmalla puolella maksimissaan 5 merkkiä. Hyvä. Ja joo, sanoin oikein, maksimissaan 5 merkkiä vasemmalla puolella. Eli se 7 merkitsee sitä kokonaispituutta. Sitten meillä on totuusarvoisia tietotyyppejä. Merkitään truella ja falsella tai mahdollisesti sillä unknownilla, eli nollilla. Huomaatte, että totuusarvoja ei ympäröidä niillä hipsuilla, eli heittomerkeillä. Sitten meillä on päivämääriä ja aikaleimoja, ja niiden esitysmuoto riippuu vahvasti tuotteesta. Sitten meillä on myös listoja. Ja jos muistatte sieltä relaatiomallin teoreettisten perusteiden puolelta, että se relaatiomalli ei salli niitä listatyyppisiä tietotyyppejä, mutta SQL sallii. Hyvä. Niiden käyttöä pitäisi kuitenkin välttää, sanotaan näin. Otan kurssin lopuksi eri tietomalleista kuin relaatiotietomallista ja mietitään sitten, että mitä noilla listoilla oikein voisi tehdä. Näiden lisäksi on vielä binääridata-tietotyyppi, eli voidaan tallentaa kuvia, videoita, audiota ja niin edespäin. Binääridataa merkitään yleisesti tai yleensä tietotyypillä blob, eli BLOP. Tulee sanoista binary large object tai large binary object. Hyvä. Eli tuossa olisi ne perustietotyypit, mitä meillä on käytettävissä. Mitä tarkoitat, että taulukohtaisesti esimerkiksi?
Niin, kyllä. Jos toi ei meille käy, vaan me
Joo. Joo, hyvä. Se päivämäärätyyppi on, mitäs mä nyt sanoisin, eli se, missä formaatissa ne päivämäärät tallennetaan, riippuu sitä tietokantatuotteesta. Eli mä voisin sanoa, että tuskin mikään tietokantatuote tallentaa päivämääriä ja aikaleimoja kummassakaan näistä muodosta. Eli nämä on ainoastaan esitysmuotoja, ja niihin me voidaan vaikuttaa sillä esimerkiksi funktioilla. Eli muotoille päivämäärä täksi ja täksi. Jos olette ohjelmoinnissa olette käsitellyt päivämääriä, niin varmaan olette törmänneet siihen POSIX-aikamääreeseen, eli lasketaan aikasekunteina siitä 1.1.1970 päivämäärästä. Ja muotoillaan se sekuntimäärä sitten vuosiksi ja päiviksi ja kuukausiksi ja minuutiksi, tunniksi ja sekunneiksi. Eli nämä on ainoastaan esitysmuotoja. Hyvä, siellä on kysymys. Hyvä. Eli ensimmäinen kysymys oli, että onko karakterissa merkitystä sillä, että kirjoittaako isoja vai pieniä merkkejä. Ja se riippuu vahvasti tuotteesta, ja tuotteessa voi vaihtaa asetuksin. Minun tietääkseni kaikissa tuotteissa, pois lukien Microsoftin SQL Server, niin merkki, siis kirjainkoolla on merkitystä. Mutta asetuksilla voidaan vaihtaa, että kirjainkoolla ei ole merkitystä. Ja toinen tuosta booleanista, että hyväksytäänkö isoilla kirjoitetut, hyväksytäänkö pienellä kirjoitetut, riippuu jälleen tuotteesta. Hyvä. Hyvä. Eli toinen kysymys, mitä jos tuo numerikin arvo, joka sinne tallennetaan, niin ei olekaan tuo määrätyn mittainen. Ja tuo siis on maksimimitta. Tuo pilkun vasen puoli. Eli jos me tallennettaisiin tähän esimerkiksi luku 100, niin se tallentuisi muodossa 100.00. En tiedä ainakaan, että pystyy. Joo. Se number, mikä niissä siinä harjoitustietokannan kaavassa on, niin se toimii täsmälleen samalla tavalla kuin tuo numerikki. Eli sille annetaan kaksi kokonaislukua, josta toinen on se maksimimitta ja jälkimmäinen on se desimaali, kuinka monta desimaalin tarkkuudella. Mutta taas siinä SQLiteissa, niin se SQLite tulkkaa ne joksikin ihan muuksi. En tiedä, vastaisiko kysymykseen. Ei ole, se on vaan SQLitein aliaksia. Hyvä. Desimal on toinen, mitä käytetään. Tai siis kolmas. Number, numerik ja desimal. Hyvä, olisiko muita kysymyksiä? Joo. Tavallisesti tuotteet vain sanoo, että sinne ei voi tallentaa niin isoa lukua. Joo, hyvä. Eli tavallisesti tuotteessa voidaan jättää nuo sulut kokonaan tuosta pois. Toki se vie lisää tilaa, kun me varataan sitä tilaa. Jos me varataan tämmöiselle arvolle, jossa on maksimissaan 7 merkkiä tilaa, niin me säästetään tilaa. Eli voidaan määrittää, että no ei määritetä sitä maksimiarvoa, eli miten iso luku sinne saadaan. Hyvä. Joo. Ei pysty määrittämään mitään minimiarvoja. Jos me koitetaan tuonne määrätyn mittaisen merkkijonoon laittaa sellainen merkkijono, jossa on 10 merkkiä, niin se täyttää tyhjällä tilalla sen viimeisen merkin. Hyvä. Olisiko muita vielä? No sitten. Lähdetään taulujen luomiseen. Eli taulut luodaan komennolla create table. Ja komennolla annetaan vähintään sen taulun nimi ja otsake tietotyyppeineen. Eli mitä sarakkeita siinä taulussa on ja mikä niiden sarakkeiden tietotyyppi. Yleinen syntaksi näyttää tämän näköiseltä. Katsotaan esimerkkiä. Eli tuossa on tuo meidän harjoitustietokannan tuotetaulu. Nyt ilman perusavainta vielä. Se voitaisiin luoda tämän näköisellä create table -lauseella. Tämä logiikka, miten create table toimii, on hyvin yksinkertainen. Eli tämä opettelu, mikä create table -lauseessa nyt on edessä teillä, niin on ainoastaan sitä syntaksiopettelua. Eli luodaan sinne ensimmäiseksi sarakkeeksi tuotetunnus, jonka tietotyyppi on character tai car, tulkataan samaksi. Tuoten nimi on seuraava sarake, joka on vaihteleva mittainen merkkijono, maksimissaan 15 merkkiä. Malli samalla periaatteella, yksikköhinta on kokonaisluku ja jälleen väri on vaihteleva mittainen merkkijono, jonka maksimipituus on 10 merkkiä. Hyvä. Pysyttekö mukana? Tuossa on hyvä syntaksi käyttää, että laittaa jokaiselle riville oman sarakkeensa tai jokaiseen sarakkeensa omalle riville. Helpottaa lukemista. No sitten perusavaimen määrittäminen. Voidaan määrittää silloin, kun se taulu luodaan, tai sitten voidaan myöhemmin muokata sitä taulua alter-komennolla. Ja jos me luodaan se perus, tai määritetään perusavain silloin, kun me luodaan taulu, niin syntaksi on tämän näköinen. Eli tietotyypin jälkeen määrätään, että tämä sarake on perusavainsarake. Ja niin edelleen jatkuu lause. Jos meillä on tilanne, että taulun perusavain koostuu useammasta kuin yhdestä attribuutista, niin tämän syntaksin mukaisesti määrätään perusavain taululle, eli primary key -määre niiden sarakemääritysten jälkeen, ja sitten sulkujen sisällä pilkkulistalla, mistä sarakkeesta tehdään se perusavain. Eli esimerkiksi tehdään laskurivitaulun perusavain laskunumero ja tuotetunnus sarakkeen yhdistelmästä. Sarakkeiden yhdistelmästä. Hyvä. No sitten viiteavaimet. Eli viiteavaimet määritetään silloin, kun luodaan renkitaulua, eli sitä viittaavaa taulua. Tai sitten ne voidaan lisätä myöhemmin niitä tauluja muokkaamalla, mutta myös siinä tapauksessa muokataan siis sitä renkitaulua. Syntaksi näyttää tämän näköiseltä, eli foreign key -määre, sitten sen taulun sarakkeet, jota ollaan nyt tekemässä, references -avainsana, isäntätaulun nimi, eli sen viitatun taulun nimi, ja sitten se isäntätaulun sarake tai sarakkeet, joihin tämä sarake tai sarakkeet tässä renkitaulussa viittaa. Otetaan esimerkki ja oletetaan, että tuote- ja laskutaulut on luotu jo aikaisemmin. Luodaan laskurivitaulu tuohon riville mennessä, sama esimerkki kuin edellisellä kalvolla, eli määritetään perusavain, ja sitten määritetään, että tämän laskurivitaulun laskunumerosarake viittaa laskutaulun laskunumerosarakkeeseen. Ja seuraavalla rivillä tämän taulun tuotetunnussarake viittaa tuotetaulun tuotetunnussarakkeeseen. Hyvä. No sitten kun puhuttiin relaatiomallista, niin puhuttiin, että perusavainten ja viiteavainten yhteydessä meidän täytyy määrittää, että miten toimitaan, jos tapahtuu jotain muutoksia tai mahdollisesti poistoja. Ja SQL-standardi määrittää 4 lisämäärettä noille viiteavaimille, joilla niitä viiteavaimia siis voidaan tarkentaa tai voidaan määrittää se, mitä tapahtuu, kun tapahtuu jotain muutoksia. Tuommoisella restrict-lisämääreillä estetään muutokset ja poistot viitatussa taulussa. Eli jos isäntätaulussa, sanotaan, otetaanpa tämä esimerkki, eli laskuriviesimerkki, ja restrictillä, jos laskutaulussa koitetaan esimerkiksi muuttaa laskun laskunumeroa, niin jos siihen tauluun viitataan laskurivitaulussa, niin se muutos estetään. Jos taas sieltä laskutaulusta yritetään poistaa jotakin laskua, eli jotakin riviä, ja sillä rivillä oleva laskunumero löytyy laskurivitaulusta, niin estetään se poisto siellä isäntätaulussa. Tietokannanhallintajärjestelmä sanoo, että et voi poistaa tätä riviä, koska laskurivitaulussa joku rivi sinne viittaa. Set null lisämääreillä asetetaan tyhjä arvo viittavan taulun vastaaville riveille. Eli esimerkiksi jos laskutaulussa jotakin muuttuu tai rivi poistetaan, niin laskurivitaulussa merkitään tyhjä arvo siihen viiteavaimeksi. Set defaultilla asetetaan oletusarvo viittaavan taulun vastaaville riveille. Jos tapahtuu muutoksia tai poistoja, niin asetetaan oletusarvo. Katsotaan kohta, miten oletusarvo määritetään. Ja sitten viimeinen ratkaisu, eli vyöryttäminen. Voidaan vyöryttää muutokset sieltä laskutaulusta tuonne laskurivitauluun. Jos laskunumero muuttuu, niin muutetaan sitä laskunumeroa myös sillä laskurivitaulussa. Tai jos lasku poistetaan, niin poistetaan laskurivitaulusta ne vastaavat rivit. Eli tuossa esimerkkejä käytöstä. Määrätään se laskunumero viiteavaimeksi viittaa laskutaulun laskunumeroon. Jos laskutaulussa koitetaan niitä laskunumeroita muuttaa, niin estetään ne muutokset. Tai jos lasku poistetaan, niin asetetaan laskurivitaulussa tuo laskunumero tyhjäarvoksi. Ja toinen esimerkki. Jos tuotetaulussa tehdään muutoksia ja poistoja, tai yritetään tehdä muutoksia ja poistoja, estetään ne muutokset tai poistot, jos laskurivitaulusta löytyy niitä samoja tuotetunnuksia, joita yritetään muokata tai poistaa. Joo. Okei. Okay.
Tai jotain on huonosti suunniteltu tai jotain tapahtuu sellaista. Se, että se leviää se vaikutus ympäri ämpäriä.
Joo, nyt jos me luodaan taulu, niin täällä laskurivissä ei vielä silloin ole yhtään riviä. Eli mitä ei voi mennä silloin rikki. Eikö vaan? Mutta sitten noista snapshoteista, niin kyllä, useimmat, varsinkin ne kalliimmat tuotteet, mahdollistaa sen, että voidaan ottaa tilannekuvia ja palata niihin. Eli esimerkiksi näytä minulle, miltä se tietokannan data näytti viime maanantaina tai 15 minuuttia sitten tai vastaava. Hyvä. Joo. Joo, hyvä kysymys. Eli voiko sen primary keyn määrän pistää tuonne molempien sarakkeiden perään tietotyyppien jälkeen? Ja ei voi. Eli sillä varmasti yritetään, ainakin luulisin, että se syntaksi menee niin siksi, että sillä taululla, yhdellä taululla voi olla vain yksi perusavain. Ja tuolla me määrätään, että no, täällä on yksi kertaa perusavain, joka koostuu kahdesta sarakkeesta. Hyvä. Hyvä. Siinä käy niin, että sitä ei sallita, sitä poisto-operaatiota, koska se kuuluu perusavaimeen. Hyvä. Vastasiko kysymys? Joo. Tuota cascadea mä sanoin silloin, kun puhuttiin relaatiomallista ja sen teoreettisista perusteista ja tuosta vyöryttämisestä puhuttiin jo silloin. Sitä yleensä pidetään huonona suunnitteluna, että me käytetään vyöryttämistä yhtään missään, poistoissa tai päivityksissä. Se kertoo siitä, että no, tavallisesti meillä perusavainta joudutaan jossain taulussa muuttamaan. Ja siitä syystä muun muassa Oraclesta se cascade puuttuu kokonaan. Hyvä. No sitten vielä muita eheysrajoitteita, eli tämäkin siellä relaatiomallin teoreettisessa perusteessa voidaan määrittää monimutkaisempia eheysrajoitteita kuin pelkästään viite- ja perusavaimia. Ja SQL-standardi määrittää noiden edellä määritettyjen lisäksi niin tämmöiset 4 eheysrajoitetta. Eli default voidaan määrittää sarakkeen oletusarvo, not nullilla voidaan määrittää, että tämä sarake ei saa saada tyhjiä arvoja, uniquella voidaan määrittää, että kaikkien arvojen täytyy olla yksilöiviä tässä sarakkeessa tai sarakeryhmässä. Ja checkmäärällä voidaan määrittää, mitkä arvot hyväksytään niille sarakkeille. Tuossa esimerkki kaikista. Eli tuossa esimerkiksi annettu asiakkuudelle oletusarvo, joka on perusasiakas. Voitaisiin ajatella, että se on asiakkuuden tyyppi, jossa olisi esimerkiksi VIP-asiakas tai tähtiasiakas ja niin poispäin. Ja kun lisätään uusi asiakas insert-lauseella ja jos ei anneta asiakkuuden tyyppiä, niin tallennetaan sinne, että tämä asiakas on perustason asiakas tai perustyyppinen asiakas. Sitten tarkastetaan, että kun lisätään tai muokataan puhelinnumeroita, että se puhelinnumero alkaa merkeillä +358 ja jatkuu miten jatkuu, eli siellä Suomen suunnalla. Näin esimerkki. Tai sitten tarkastetaan, kun asiakkaalla on bonushyvitys, niin tarkastetaan, että se on suurempi kuin 0. Hyvä. Vielä tuosta primary keystä, not nullista ja uniqueista. Tuotteet tekevät tavallisesti niin, että jos me määrätään jokin sarake tai sarakejoukko perusavaimeksi sillä primary key-määreillä, niin se tarkoittaa implisiittisesti sitä, että se saa myös not null ja unique lisämääreet. Niin kuin ollaan tähän mennessä käytykin teoreettisia perusteita läpi, että se perusavain ei voi olla arvoltaan tyhjä ja sen täytyy olla yksilöivä. Tuossa SQLiteissa valitettavasti on sellainen bugi, että se primary key ei tarkoita yhtään mitään. Jos me siinä SQLiteissa määrätään perusavain, niin parasta laittaa sen primary keyn jälkeen vielä not null ja unique. Että jos ihmettelette, että minkä takia se sallii toisteisia arvoja tai tyhjiä arvoja perusavainsarakkeisiin. Niin jos haluatte nähdä lisää esimerkkejä noista taulun luontikomennoista, niin voitte katsoa sitä mallitietokantaa sillä SQLiten hallintakomennolla .schema ja sitten taulun nimi. Niin näette ne taulujen luontilauseet, millä ne on alun perin tehty. Hyvä. Pisteskeema asiakas tai pisteskeema vuokraamoja ja niin edelleen. No sitten katsotaan seuraavaksi taulujen muokkaamista. Eli noiden taulujen luomisen osalta niin syntaksi ja logiikka on hyvin yksinkertainen ja samalla lailla kun joku meidän lehtoreista aina sanoo, että se suunnittelu on vaikeaa ja se toteutus on helppoa, noiden taulujen toteutus on kyllä todella, todella helppoa. Mutta se suunnittelu on sitten vaikeampaa ja sille suunnittelulle me on varattu yksi kokonainen luku, eli sitä normalisointia koskeva luku. Hyvä. Sitten alter table, sillä voidaan muuttaa sarakkeen tietotyyppiä tai nimeä, poistaa tai lisätä sarakkeita taulusta tai tauluun, poistaa tai lisätä eheysrajoitteita. Alter-käskyssä on valitettavasti semmoinen piirre tai maksettu ominaisuus, että sen toiminnassa ja syntaksissa on suuria tuotekohtaisia eroja. Eli se alter table on SQL-standardissa määritetty hyvin vapaamuotoisesti, sanotaan näin. Tavallista kuitenkin tuotteiden alter-käskyllä on lisämääreet add, drop ja alter kautta set. Katsotaan esimerkkiä PostgreSQL:stä. Luodaan taulu tilausrivi, jossa asiakastunnus ja tuotetunnus. Ihan vaan esimerkin vuoksi PostgreSQL:ssä voitaisiin lisätä uusi sarake tilausrivitauluun tämän näköisellä syntaksilla. Eli muokataan taulua tilausrivi, lisätään sarakemäärä, joka on tietotyypiltään kokonaisluku. Lisää esimerkkejä. Muokataan taulua tilausrivi ja tilausrivissä muokataan saraketta määrä. Asetetaan määrä sarakkeen tietotyypiksi numeriksi 5,2. Lisää esimerkkejä. Muokataan taulua tilausrivi ja poistetaan sarake nimeltä määrä. Ja lisätään tilausrivi tauluun uusi perusavain. Tai se uusi ja ainoa perusavain, joka koostuu asiakastunnuksesta ja tuotetunnuksesta. Hyvä. Sitten taulujen poistaminen. Poistetaan komennolla drop taulu, erityisesti komennolla drop table, josta seuraa taulun nimi. Se on sillä hyvä. Ja jos siihen taulun sarakkeisiin viitataan jossain toisessa taulussa, niin se tietokannanhallintajärjestelmä voi estää sen poisto-operaation. Sanoo, että et voi poistaa taulua, koska jokin toinen taulu viittaa siihen. Hyvä. Eli create, alter ja drop siinä. Sitten katsotaan lisää erilaisia tietokantaobjekteja. Ensimmäinen näkymät. Eli näkymät eli viewit on Select-lauseen tuloksista luotuja aputauluja. Ja ne aputaulut on olemassa juuri sen aikaan, kun sitä tulostaulua tarvitaan. Näkymät ei sisällä dataa. Eli toisin sanoen, kun me luodaan näkymä, niin me ei kahdenneta dataa kahteen paikkaan. Vaan voitte käsittää näkymät tallennetuksi Select-lauseeksi. Katsotaan esimerkkiä. Syntaksi näyttää tältä. Create view, näkymän nimi, s-predikaatti ja sitten hakulause, jolla se meidän näkymä tehdään. Oletetaan, että meillä toistuu usein sellainen tietotarve meidän tietokannassa, että me halutaan asiakkaiden nimiä, kaupunkeja ja tyyppejä sellaisilta asiakkailta, joiden myyntipiiri on itä ja jotka ei kuitenkaan ole tilanneet mitään vuoden 2015 jälkeen. Oletetaan tämmöinen tietotarve, joka toistuu usein. Sen sijaan, että me kirjoitettaisiin aina tämä SQL-lause sinne SQL-tulkkiin, oletetaan myös, että meillä ei ole käyttöliittymää siihen meidän järjestelmään, ainakaan tämän näköisen käskyn osalta. Me voidaan tallentaa tämä SQL-lause tai tämä Select-lause tuolla Create View-käskyllä. Eli luodaan näkymä nimeltä itäiset asiakkaat ja se näkymä luodaan tämän näköisellä Select-lauseella. Se lause voi olla miten yksinkertainen tai miten monimutkainen hyvänsä. Ja sitten kun me seuraavan kerran halutaan tietää, että no mitkäs niiden asiakkaiden nimet, kaupungit ja tyypit oli, jotka oli itäisestä myyntipiiristä, mutta ei tilannut mitään vuoden 2015 jälkeen, niin me kirjoitetaan tämän näköinen Select-lause. Valitaan kaikki itäisistä asiakkaista ja nyt from-osassa me ei olekaan esitelty taulua, vaan näkymä. Ja nyt jos muistatte sieltä luvusta 2, että mitä tietokantakäskylle oikein tapahtui, kun se lähti eteenpäin, niin se käskykomponentti siinä tietokannanhallintajärjestelmässä lukee auki näkymien nimet. Eli toisin sanoen, kun me kirjoitetaan select-tähti from itäiset asiakkaat, niin tietokannanhallintajärjestelmä lukee tuon näkymän auki sieltä metadatasta ja suorittaa tämän näköisen SQL-lauseen, jolloin saadaan tulokset siitä meidän tietotarpeesta. Pysyttekö mukana? Voidaan tallentaa SQL-lauseet. Hyvä. Ja näkymien avulla voidaan siis saavuttaa vielä hienojakoisempi oikeuksien hallinta. Kun katsotaan seuraavaa SQL-alikieltä, niin puhutaan käyttäjistä ja käyttöoikeuksista ja mietitään, miten näkymät. Mietitään sitten uudemman kerran, mitä ne näkymät oikein hyödyttää meitä oikeuksien hallinnassa. Hyvä. No sitten vielä triggerit ja rutiinit yleisellä tasolla. Eli triggerit eli herättimet on tietokannanhallintajärjestelmän tasolla luotuja tallennettuja komentoja. Ja jokin esi- tai jälkiehdon täyttyminen saa ne triggerit toimimaan. Ja sitten vielä triggereitäkin monimutkaisempaa toiminnallisuutta, jota on vähän sivuttu luennoillakin, niin voidaan toteuttaa erilaisilla rutiineilla. Rutiini on yleisnimitys SQL:ssä ja sen laajennuksissa proseduureille ja funktioille. Proseduurit on sellaisia rutiineja, jotka voi tuottaa useita tulosteparametreja, eli output parameters, nimellä puhutaan englanniksi. Ja funktiot on sellaisia rutiineja, jotka palauttaa yhden ja vain yhden arvon. Tässä esimerkki triggerin luomisesta Oraclessa. Eli luodaan triggeri nimeltä työntekijä PD, ja tämä triggeri toimii niin, että ennen kuin tähän työntekijätauluun kohdistuu delete-operaatioita, niin tehdään jokaiselle delete-operaatiota koskevalle riville seuraavat asiat. Declare-osassa, eli tämä on SQL-laajennus, Declare-osassa määritetään, mitä muuttujia tässä triggerissä käytetään. Määritetään muuttuja käyttäjä, jonka tietotyyppi on varkar 12. Eli vaihtelevan mittainen merkki on, jonka maksimipituus on 12. Oraclessa niitä merkitään varkar 2 tietotyypillä. Sitten aloitetaan se triggerin toiminta. Valitaan tuommoinen järjestelmäsarake, eli user eli käyttäjä, tuohon meidän juuri tehtyyn tietotyyppiin. Ja käytetään siinä apuna tuommoista dual-aputaulua. Tämäkin taas Oraclen hienouksia. Eli toisin sanoen, se käyttäjä, joka nyt on kirjautuneena, luetaan sen käyttäjän käyttäjätunnus tuohon meidän juuri määriteltyyn käyttäjämuuttujaan. Ja sitten, ennen kuin siis tehdään poisto-operaatiota työntekijätauluun, niin lisätään tuon nimiseen tauluun kuin työntekijä logiin ja logiin sarakkeisiin nimi, palkka, osastotunnus, poistopäivämäärä ja poistaja, tämän näköiset arvot. Eli old.nimi, se viittaa siis työntekijätaulun nimisarakkeeseen, old.palkka viittaa työntekijätaulun palkkasarakkeeseen ja old.osastotunnus viittaa työntekijätaulun osastotunnussarakkeeseen. Ja tuo old on tämän triggerin toiminnan ajaksi luotu aputaulu, josta löytyy vanhat ja uudet arvot, mitä tapahtuu, kun joku muokkaa tai poistaa tietoa jostakin taulusta. Eli tallennetaan työntekijälogiin sen työntekijän vanha nimi, vanha palkka, vanha osastotunnus, nykyinen aikaleima ja sitten se käyttäjä, joka sen poiston on tehnyt. Eli toisin sanoen, jos joku poistaa meiltä työntekijän meidän tietokannasta, niin tallennetaan tieto siitä, että kuka se työntekijä oli, paljon sille maksettiin, millä osastolla se työskenteli, milloin se työntekijä poistettiin ja kuka sen työntekijän sieltä poisti. Hyvä. Mitäs seuraavaksi tulee? Lopetellaan tähän tältä erää ja jatketaan sitten maanantaina indekseillä.